Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama danas se bavimo na kratko uskrslim govorom mržnje na lokalnoj zagrebačkoj televiziji. Neslogom opozicije u Srbiji koja se na samom startu razišla oko imena u prvom planu. Čućete i šta sindikalisti poručili entitetskoj vladi u Sarajevu ako nastavi sa usvajanjem zakona o radu koji je nepovoljan po radnike. A tu je i dirljiva priča o sefardskom nasljeđu u Sarajevu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Društvene mreže i internet portale danas je preplavio snimak govora mržnje emitovan na lokalnoj zagrebačkoj televiziji Z1. Vijeće za elektronske medije pokrenulo je hitnu proceduru za preispitivanje nastupa autora i voditelja Marka Jurića, koji je pozvao Zagrepčane da pripaze, citiram, na četničke vikare koji bi mogli strčati iz pravoslavne crkve na Cvjetnom trgu. Povod za takav neprimjereni istup dao je snimak episkopa Porfirija, kako u Šikagu pjeva pjesmu o ratnom zločincu Momčilu Đujiću. Sve detalje ima Eni Zebić.
Vijeće za elektroničke medije promptno je reagiralo povodom jednog od najeklatantnijih slučajeva govora mržnje u hrvatskim medijima posljednjih godina u emisiji Markov trg lokalne privatne televizije Z1. Za naš radio govori predsjednica Vijeća za elektroničke medije i ravnateljica Agencije za elektroničke medije Mirjana Rakić.
Mi smo inače imali izvanrednu sjednicu i pokrenuli smo hitnu proceduru, a to je da se u roku 48 sati traži očitovanje nakladnika, dakle Z1, vezano uz tu emisiju. Što se tiče govora mržnje i nakon očitovanja vidjet ćemo šta će nakladnik reći, dakle mi cijeli postupak dajemo DORH-u.
To je promptna reakcija na izjavu voditelja i urednika emisije Marka Jurića Zagrepčanima da pripaze kada šeću zagrebačkim Cvjetnim trgom.
Budite oprezni pošto je u blizini crkva u kojoj stolujem, da parafraziram jednog srpskog ministra, četnički vikari. Dakle, dragi moji Zagrepčani, kad se šećete Cvjetnim trgom, pogotovo majke sa djecom, pripazite da ne bi koji od tih četničkih vikara istrčao iz crkve i malo u svojoj najboljoj maniri klanja izveo svoj krvavi pir na našem najljepšem zagrebačkom trgu, koji bi možda trebalo obilježiti tablama "Pazi oštar četnik".
Prije toga, Jurić je u emisiji pustio video u kojem se vidi aktualni zagrebački pravoslavni episkop Porfirije, kako zajedno s još nekoliko pravoslavnih svećenika na nekom skupu u Čikagu pred par godina pjeva pjesmu posvećenu optuženom, ali nikada osuđenom ratnom zločincu iz Drugog svjetskog rata, četničkom vojvodi Momčilu Đujiću.
Svonuće sloboda,
doneće je Momčilo moj voda.
Zbog govora mržnje u izjavama urednika i voditelja Jurića, odmah su prijave Vijeću za elektronske medije podnijeli brojni građani. Prvi je prijavom reagirao redatelj i bivši novinar Igor Mirković, apelirajući na Facebooku da to i drugi učine, a prvi medij koji se uključio prvo prijavom, a potom i apelom drugima da to učine, bio je Libela, portal o rodu, spolu i demokraciji. Za naš radio govori članica uredništva Libele Ana Brakus.
Radi se o tome da je gospodin Jurić u svojoj emisiji koja se prikazuje na televiziji Z1, a zove se Markov trg, prilikom odjave prošlotjedne emisije vrlo otvoreno prekršio Zakon o suzbijanju diskriminacije, gdje je krajnje zapravo vulgarnim rječnikom pozivao na mržnju.
Do ranih poslijepodnevnih sati na adresu Vijeća za elektroničke medije stiglo je već nekoliko desetaka prijava televizije Z1, emisije Markov trg i samog Jurića zbog govora mržnje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U oči godišnjice takozvane novosadske racije objavljujemo priču doktorice filologije Ileane Čura Sazdanić, koja je januara 1942. godine imala samo 11 godina. I ona je tada s majkom i tetkom izvedena na strijeljanje, a preživjela je sasvim slučajno. Sjeća se svega, ali ne mrzi, kažu naši reporteri Iva Martinović i Ognjen Zorić, koji su sa Ileanom razgovarali, ali ne u Novom Sadu, kamo više ne zalazi.
U 6 sati ujutru 21. januara 1942. na vrata porodice Čure Sazdanić hrupilo je 6 uniformisanih ljudi sa isukanim bajonetima. Mađarski žandarmi tog jutra su čizmom otvorili mnoga vrata u Novom Sadu. U naredna 3 dana, od 21. do 23. januara, u zločinu koji je ostao upamćen kao novosadska racija, ubili su i pod led Dunava bacili preko 1200 novosađana.
Ja se sećam i 21. 22. i 23. 23. je bio taj koji je odredio sudbinu moje porodice, tragičnu sudbinu.
Kaže nam na početku razgovora Ileana Čura Sazdanić. Januara 42. imala je tek 11 godina. U Novom Sadu, u ulici Kralja Aleksandra broj 1, živela je sa majkom Nadom Čurom i tetkom Ljubicom Dimović Sazdanić. 21. januara, prvog dana zloglasne racije, Hortijevi vojnici su im prvi put upali u kuću. Uz pretnje da će ih pobiti, ispreturali su im stvari.
A mi smo morali da stojimo u salonu ispred isukanih bajoneta, nismo smeli da se pokrenemo jer su uperili u nas te bajonete i oni su otvarali sve ormane i pljačkali.
Mađarski vojnici su došli i sutradan, 22. januara, ponovo su pljačkali i pretili. Tih dana Ileana, njena majka i tetka nisu ništa smele da pitaju, niti da izađu na ulicu ili prozor.
Sećam se da je to bilo nešto sasvim strašno. Novi Sad je bio grad, tako reći, zatvora, jer se nije smelo izaći na ulice, nije se smelo prići prozoru, sve je bilo zamračeno i svi smo živeli u strahu od mađarskih Hortijevih vojnika koji su udarali čizmama o kapije i vrata, upadali u kuće, pljačkali, držali nas ispred isukanih bajoneta i odvodili na takozvano legitimisanje, koje u stvari nije bilo legitimisanje, nego je bilo streljanje. To je trajalo 3 dana i 3 noći.
Poslednjeg dana racije, 23. januara, vojnici su ponovo došli. Bili su nervozni i užurbani, seća se Ileana. Nju, njenu majku i tetku, grubo su izgurali iz kuće.
Samo su rekli žurimo, žurimo na legitimisanje i ja sam se vratila po kaput i u tom momentu oni su već odveli moju mamu i tetku. Ja sam otrčala po kaput i dok sam ja otišla, kuća je velika, oni su već otišli, nije nikog bilo. Ja sam ostala u kući sa poslugom i oni su mi pričali da su mama i tetka u domu armije i da će se vratiti, međutim nikada naravno toga nije bilo ni razgovora.
Činjenicu da su je zločinci pustili da ode po kaput i da su otišli bez nje opisuje kao sudbinu.
Ja drugčije to ne mogu da vam objasnim. U pitanju je bilo samo nekoliko trenutaka, znate. To je bio tako neverovatan sticaj okolnosti, znate. Sticaj okolnosti da je to bio treći dan, da je to bio posljednji sat kad su odvodili i da su se žurili. I da im je najvažnije bilo da što više opljačkaju i da što pre odu. To je sticaj okolnosti, sudbina.
To je inače bio drugi put da je Ileana izbegla smrt. Po ulasku Mađara u Novi Sad, u kuću je uleteo metak, koji je završio u ramu za sliku tik iznad njene glave. Slika je ukradena, ram i dalje čuva. Posle rata u Beogradu je magistrirala engleski jezik i književnost, doktorirala i u Engleskoj, a potom je kao profesor književnosti boravila i u Indiji, Americi, Kanadi. Vratila se u Beograd, ali nikada u Novi Sad.
Ne. Nemam nikakve želje da se vratim u Novi Sad. Kad čovjek doživi tako veliku tragediju, to ostaje trauma doživotna. Tako da, ostala sam u Beogradu.
Uprko svemu što je preživala, Ileana Čura Sazdanić ne gaji mržnju prema onima koji su njoj, njenoj porodici i sugrađanima naneli strašnu patnju, o čemu najbolje svedoči jedna epizoda iz školskih dana.
Kad sam išla u gimnaziju, vodili su nas u neka vrsta demonstracija, vikalo se u Dunav s Mađarima, međutim ja sam izašla iz te grupe jer smatrala sam da se ništa ne može osvetom da nasilje ne bi trebalo da se ponavlja. Mržnja nikuda ne vodi.
U Novom Sadu, u ulici Kralja Aleksandra broj 1, odakle je Ileana 23. januara 1942. izvedena sa majkom i tetkom, postavljena je spomen ploča njenoj porodici, nevinim žrtvama novosadske racije. Ileanina velika želja je da se na tom mestu otvori i muzej posvećen sećanju na taj zločin. Nada se da će joj se u narednim godinama želje i ostvariti. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Iva Martinović i Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa na izborima opozicione stranke u Srbiji nisu se usaglasile. Problem su, kao što se i očekivalo, bila imena onih koji će biti u prvim redovima, a Bojan Pajtić, Boris Tadić i Čedomir Jovanović poslali su različite poruke. Naša Ljudmila Cvetković kaže kako se baš na temelju tih poruka vidi koliko su blizu odluke o zajedničkom nastupu.
Nije ključno pitanje vođstvo opoziciji, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragoljub Mićunović, predsjednik političkog saveta Demokratske stranke, nakon sastanka predstavnika proevropske opozicije koji je inicirala Demokratska stranka zbog dogovora o eventualnom zajedničkom nastupu na vanrednim parlamentarnim izborima.
Treba ići u najširi front, sve građanske inicijative, nevladine organizacije, pokrete, sindikate i tako dalje, da sve to treba uključiti. Sasvim prirodno bilo da se skupi što veći broj ljudi, a ne sad 2-3 šefa stranaka, oni će rešiti. Neće rešiti, ne mogu da reše. Oni su toliko već i napadani, javnost već na neki način dobrim delom kontaminirana time da stranke opozicione su krive i tako dalje.
Na pitanje kako u DS-u razumeju saopštenje Borisa Tadića i Čedomira Jovanovića koji su naveli da su im nakon sastanka jasnije razmišljanja predstavnika opozicije koji su bili prisutni, ali da nisu ništa bliže dogovoru nego što su bili pre sastanka, Dragoljub Mićunović kaže da je iznenađen.
Mi smo se tamo saglasili i svi su jednoglasno prihvatili ono što je kasnije Pajtić u ime svih pročitao. A da ćemo se u modalitetima, kako ćemo sarađivati, jedna lista, dve liste, predizborne koalicije, poslizbore i tako dalje, u svim tim stvarima, dogovoriti na narednim sastancima.
Šta mislite da je razlog zbog čega su izdali ovakvo saopštenje?
Pa ono, to je rečeno u tom saopštenju. Oni su vođe, inicijatori, rutonoše i tako dalje, objedinjavanja. Ali vidjet ćemo sad, sastanaka će biti još i da ovdje nije ključno pitanje nikakvog vođstva.
Na drugoj strani, predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović kaže da je neophodno da se postigne dogovor sa Demokratskom strankom o zajedničkom nastupu partija proevropske orijentacije na vanrednim parlamentarnim izborima, konstatujući da na jučerašnjem sastanku, nažalost, taj dogovor nije u potpunosti postignut.
Smatram da su umjesto beskrajnih rasprava naše stranke dužne da se momentalno i najefikasnije bore protiv Aleksandra Vučića i SNS-a. Zbog toga je neophodno da u danima pred nama postignemo dogovor sa DS-om o načinu izlaska na izbore, koji bismo potom, kao naš zajednički predlog, predstavili svim učesnicima jučerašnjih razgovora.
U utorak uveče lider demokrata Bojan Pajtić u ime svih prisutnih saopštio novinarima da je opozicija veoma blizu ideje da nastupi zajedno na izborima. Međutim, nakon što su izašli iz sedišta DS-a, Boris Tadić i Čedomir Jovanović saopštili su da opozicija posle sastanka utorak nije ništa bliže zajedničkom nastupu na predstojećim izborima. Pokret za preokret Janka Veselinovića saopštio je da je iznenađen reagovanjem SDS-a Borisa Tadića, odnosno činjenicom da je ta stranka relativizovala dogovor koji je opozicija postigla utorak. Podsjetimo, Bojan Pajtić je nakon sastanka opozicije utorak uveče novinarima rekao da se svi učesnici obavezuju da neće ulaziti u koalicije nakon izbora sa onima koji čine sadašnju vlast. Prema njegovim rečima dogovoreno je da se formira telo koje će politički i operativno koordinisati zajedničke aktivnosti stranaka, pokreta i sindikata koji su učestvovali na sastanku, kao i da će učesnici sastanka uspostaviti saradnju i koordinaciju opozicionih aktivnosti u parlamentima svih nivoa vlasti, medijima, da li je opozicija još dalje od dogovora o zajedničkom nastupu na izborima. Urednica u nedeljniku NIN Vesna Malešić kaže da se boji da će lični momenat, odnosno lične sujete nadvladati opšti interes.
Ukoliko budu dovoljno svesni zaista moraju zajedno nastupati, oni će to uraditi. Ukoliko postoje druge vrste kalkulacija, onda ćemo mi imati istu situaciju koju smo imali tokom 90-ih, kada opozicione stranke nisu mogle da nađu minimum zajedničkog da nastupaju zajedno. Nisam sigurna da su ovog trenutka oni pokazali dovoljno zrelosti da razumeju da je važnije kako nastupaju, jer se oni ne razlikuju po programima, ne razlikuju se ni po čemu, sem po ambicijama da budu prvi u stranci.
U međuvremenu iz LDP-a saopšteno da su predsjednik te partije Čedomir Jovanović, predsjednik SDS-a Boris Tadić i predsjednik LSV-a Nenad Čanak pozvali predsjednika DS-a Bojana Pajtića na razgovor 22. januara o formiranju zajedničke liste na predstojećim izborima. Na tom sastanku DS će predstavljati predsjednik političkog savjeta Dragoljub Mićunović i potpredsjednik Goran Ješić, dok će lider stranke Bojan Pajtić tog dana učestvovati na sednici predsjedništva partije Evropskih socijalista u Briselu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa, .org.
Sindikalni čelnici Federacije Bosne i Hercegovine zatražili su od vlasti da povuče predložene izmjene zakona o radu, inače će sazvati proteste pred zgradom vlade, a generalni štrajk 26. ovog mjeseca. Gordana Sandić-Hadžihasanović prenosi kako se zahtjevi moraju najozbiljnije razmotriti ili će situacija izbjeći kontroli i ugroziti stabilnost entiteta. Podsjeća da su i donošenje zakona u julu prošle godine pratili masovni protesti.
Protiveći se novom zakonu o radu, ispred federalnog parlamenta radnici su ljetos održali masovne proteste.
Ogorčen ponašanjem vlade, odnosno nepoštivanjem sindikata kao ravnopravnog partnera.
Da ne ukidaju ovaj kolektivni ugovor, nego da ostave kakav je bio.
Tada su mislili da im se ne može ništa gore desiti nego zakon koji, kako tvrde, od njih pravi robove i još veću sirotinju. To gore je došlo ovih dana u vidu prijedloga izmjena navedenog zakona. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ismet Bajramović predao je danas zahtjeve vladi federacije.
Da se sramne izmjene zakona o radu povuku i stave ad acta, da se potpiše opšti kolektivni ugovor, da se otvore proces o pregovora o granskim kolektivnim ugovorima i da se potpišu. I na taj način da se pošalje poruka radnicima da se ulazi u neke mirnije vode, a vezane za radno zakonodavstvo.
Ako se ne prihvate sindikalni zahtjevi, najavljen je protest pred zgradom vlade i generalni štrajk upozorenja 26. januara, kada će, kako kažu, na pola sata stati sve što radi u federaciji. Izmjene kao i ranije usvajanje zakona o radu po hitnoj proceduri znači da nema socijalnog dijaloga, naglašava predsjednik sindikata rudara Sinan Husić.
Ako se svi ne vrate socijalnom dijalogu, proizvećemo stanje na terenu koje neće moći kontrolisati više ni vlada, ni sindikat.
Prema predloženim izmjenama, u buduće bi najnižu platu utvrđivala vlada nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem. Premijer Fadil Novalić je već ranije izjavio da ne može proći dogovor koji su postigli sindikati i udruženje poslodavaca o minimalcu od 420 konvertibilnih maraka ili 210 eura.
U ekonomskoj praksi svako povećanje minimalca od veće od 3% je društveno opasno. Mi bismo bili jedina država gdje minimalnu platu određuje dva udruženja građana, a to je izrazita ovlast federacije.
Potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Selvedin Šatorović.
Dakle, ukida se potpuna mogućnost učešća sindikata u kreiranju najniže plate i samim tim ukida se modus kolektivnog pregovaranja. Mi ćemo kroz ove odredbe zakona o radu imati situaciju da će samo vlada isključivo sama sa sobom donositi najnižu cijenu rada.
Ali ni to nije kraj mukama po zakonu o radu. Stari kolektivni ugovor ističe sredinom marta, a novog nema. Vlada se također odlučila da zatraži ocjenu ustavnosti predloženog kolektivnog ugovora, jer on zadire u njene kao i u nadležnosti parlamenta. Zatim je ukinuta reprezentativnost udruženja poslodavaca federacije, odnosno njihovo pravo na pregovaranje. Mladen Pandurević, direktor federalnih poslodavaca.
I otkud vladi ta drskost da govori nama kako ćemo se mi pregovarati sa našim radnicima? Hoće da nam ukinu mogućnost da potpišemo kolektivni ugovor. To je njima cilj. Oni neće da potpišemo kolektivni ugovor. Kada mi dokažemo da smo reprezentativni, neće ni premijer, ni niko koji je učestvovao u ovoj durmi neće podnijeti ostavku. A to je smiješno.
Sve ono što se događalo, a i sada prati zakon o radu, teško je shvatiti onom ko nije dio ovdašnjih prilika, jer i analitičari su podijeljeni u stavovima. Jedni smatraju da je zakon dio reformskog paketa, a drugi da vlada želi imati apsolutnu kontrolu nad tržištem rada. Za radnike to znači samo jedno, poručuje potpredsjednik sindikata Selvedin Šatorović.
Žive bez kolektivnih ugovora, žive bez svojih prava i žive dakle ispod ruba siromaštva.
U međuvremenu premijer Novalić je izazvao bijes javnosti zbog izjave o rastrošnosti BH građana na osnovu 10 artikala koji se najčešće kupuju u jednom tržnom centru.
Vjerujte, na prvom mjestu je bila kafa, na drugom cigare, na četvrtom pivo, na osmom vino.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Jedan od gradova koji su s dolaskom demokratije postali podijeljeni jeste i Mitrovica. Naša saradnica Jasmina Ščekić raspitivala se među tamošnjim stanovnicima kako žive i šta bi trebalo popraviti. Tako joj je Petar Jovanović odgovorio sljedeće.
Mladi su ponešeni, ja mislim da idem na neki način nekom stramputicom. Mislim da u ovom gradu ima dosta narkomana, niko se tim i ne bavi. Mladi nemaju, nisu upošljeni i nema posla za sve. I to je jedan dodatni problem. Stvara se revolt, ne valja im niko, ne valja vlada ni jedna, ni druga, ni treća.
Njegova sugrađanka Ivana Stanković smatra da na severu Kosova postoji niz praktičnih pitanja koje niko od predstavnika lokalne vlasti i dalje ne rešava.
Mladi ljudi u Severnoj Mitrovici žive kao u nekom getu i to ne samo 2016. nego već 16 godina unazad. Niti ima perspektive, niti ima posla. Ja stvarno ne znam gdje idu ti mladi ljudi nakon završetka fakulteta, ali znam da jako mali broj njih ostaje ovdje i uglavnom su besposleni jer do posla je vrlo teško da se dođe. A sem u budžetskim institucijama koje opet upošljavaju jedno te iste ljude već godinama, nevladin sektor je možda jedina stvar koja je u ponudi mladim ljudima, ali opet raditi u nevladinom sektoru ne znači sigurnost. Radi se od projekta do projekta i tu nema neke veće perspektive.
Ona objašnjava i kakva je ponuda grada što se kulturnih i obrazovnih sadržaja tiče.
Što se tiče kulturnog života i to, da kažem, ne postoji, jednostavno je zamrlo. Čak i kada se organizuju neke kulturne manifestacije, one su opet pod okriljem nekih međunarodnih ili nevladinih organizacija. Opština priređuje 2 do 3 puta godišnje koncerte tipa za Novu godinu ili povodom nekog praznika. Ne postoji ustaljena šema i ne postoji ustaljeni kulturni repertoar koji se nudi uopšte žiteljima, ne samo mladim ljudima u Severnoj Mitrovici.
Albanac Bekim Sulja kaže da je situacija i u južnom delu Mitrovice apsolutno identična. Nezaposlenost i neizvesna budućnost mladih ljudi, kako ocenjuje, u kontinuitetu je u senci dnevnopolitičkih događaja i incidenata u Mitrovici.
Primer, ako treba da izađe, treba da ima pare pa da ide negde da pije nešto, ali ljudi nemaju, ne rade, pa samo da ima posla, kad ima više posla, to će posle sve da se uredi, neće imati vremena za ove stvari, na primjer i gore i dole kad mladići radu, oni neće da imaju vremena da izađe da se biju ili nešto, imaće više vremena posle samo za familiju ili da izađe s društvom. Da da Bog, pa da imamo više posla, pa sve se da se srede.
I Ljubiša Nikolić iz Severne Mitrovice je sličnog mišljenja.
Moje mišljenje je da je najveći problem obrazovanja. Znači, ljudi mislim da treba više da se obrazuju, da više sami sebi unapređuju iznutra i kada budu zadovoljni možda svojim nekim dostignućima, onda će možda moći da grade komunikacije i veze prvo sa svojim komšijama pa i dalje.
U Mitrovici, podeljenom gradu bez izvesne budućnosti, u toku je kompletna rekonstrukcija glavnog mosta koji grad deli na južni i severni deo. Ovaj most u prošlosti bio je poprište mnogih sukoba između mladih Srba i Albanaca i danas se na njemu mogu vidjeti statične patrole KFOR-a, Euleksa i kosovske policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Komičar Davor Jurkotić iz Rijeke već nekoliko godina zasmijava hrvatsku javnost lažnim pozivima političarima. Evo kako je to zvučalo kad je kao novi hrvatski premijer Tim Orešković nazvao slovenačkog kolegu Miru Cerara.
Kad se krene iz početka u nešto u čemu još niste bili, onda nekako se osjećate malo onako uzdahnuto, kako bi, ako sam dobru riječ upotrijebio.
Pa čujte, da vam prvo čestitam na uspjehu.
A, hvala.
Good.
Da vam zaželim sve najbolje na vašem putu sada
Thank
kao
you.
Budućem premijeru.
Thank you. Hvala vam.
Iz Cerarovog kabineta oglasili su se kasnije priopćenjem u kojem kažu kako se premijer Cerar i sam nasmijao dobroj šali nakon što je saznao tko ga je stvarno zvao, što pokazuje da je Jurkotić dobro skinuo Oreškovića. U Hrvatskoj Jurkotić nasanjkao brojne osobe iz javnog života, ali najviše političare.
Velika većina njih praktički ne radi ništa. Oni rade, ali je sustav takav da se u tom sustavu ništa ne vidi.
Hoćete li znati šta je, na primjer, odgovorio Milorad Dodik na primjedbu da ima viša kilograma? A šta komičar Jurković na pitanje sekretarice Mila Đukanovića zašto je Ivo Josipović stalno u Zoološkom vrtu? Ostanite uz regionalni program ili priču potražite na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dokumentarac Spašen jezikom je priča o bosanskom sefardu i Sarajli i Morisu Albahariju, kojeg je znanje maternjeg ladino jezika spaslo od holokausta. Osim o jeziku, priča je to i o sefardskoj zajednici u Sarajevu, o lijepim i tužnim uspomenama, zabilježio Zvijezdan Živković.
Spašen jezikom svojevrsni je edukativni materijal za sve one koji žele saznati više o jevrejskim korijenima u Sarajevu, tradiciji ovog naroda, ali i o dešavanjima u Drugom svjetskom ratu, ispričanim svjedočenjima jednog od preostalih govornika ladino jezika, Morisa Albaharija.
Autor filma Suzan Zerajski, novinarka i publicistkinja iz Sjedinjenih Američkih Država, je poliglota, ona govori 4-5 jezika i stalno tvrdi da jezici su način spone među ljudima i mojim filmom je htjela da dokaže da znanje jezika spašava glavu.
Jedna od sagovornika u filmu je i Ester Erna Kaveson de Bevec. Ona za Radio Slobodna Evropa ističe da u Bosni i Hercegovini ima do 10 osoba koje i danas govore ladino jezik.
Evo ima 2-3 gospođe ovdje koje isto tako, koji pošto meni dolazi po care dane na pamet, tako i njima dolazi i sad smo se počele. I kaže, stalo mi nešto na um padaju neke izreke i onda to ostane i po care očito dolazi u glavu.
Čak ni mladi članovi jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine ne pokazuju interes prema ladinu, ističe Kaveson de Bevec. Ali bi ih bogatstvo izreka zapisanih na ladinu moglo zainteresovati da počnu izučavati jezik svojih nona i djedova.
Za svaku situaciju nešto je i bila nekakva izreka i to primjerena kao idiom. Kad je prevedete, ona ne vrijedi ništa. Ma joj, ma ne mogu da se sjetim, ne znam, ni ja imam ih milion. Vajga no, sad, ondi tu, dija, nikada dija. To moglo bi se to jeste. Nemoj ni svojoj tetki da ide svaki dan. To je ono kad nekome se penje na glavu pa mu dodijava.
Premijeru filma Spašen jezikom u jevrejskoj opštini u Sarajevu omogućila je fondacija Konrad Adenauer, predsjednik jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine Jakob Finci.
Pošto na Filozofskom fakultetu treba da počne studij ladina kao jednog od jezika naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine, zajedno sa romskim jezicima koji se već izučavaju, mislili smo da je dobro da podsjetimo se šta je ladino i kako je dobro sve znati. A eto, koji puta i ladino, jer može spasiti glavu.
Autorica filma Spašen jezikom, Suzana Zarajski, je ovim dokumentarcem postigla ono što je htjela, navodi protagonista Moris Albahari.
Ne znam koliko će to utjecat na publiku. Mislim da je to prošao voz i eto, u našem jeziku ladino se kaže pasa lagvano tira molinos. Protekla voda ne okreće mlinove. Prema tome, ovo je dobro kao sjećanje za one koji budu studirali arhaične jezike, ladino jezik i život nas u Drugom svjetskom ratu. Ali ko što ja svog oca nisam želio da slušam o Prvom svjetskom ratu, ni ova nova generacija ne voli da čuje zlo iz ovog rata. Prema tome, ajmo polako zaboravljati ovo, živiti i gledati naprijed.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 20. januara među ostalim možete čuti jednu od priča koje Crnogorci ubrajaju u svoje kulturno nasljeđe.
Prema legendi, jedinica vraneškog kneza Nikole Milikića Pava udala se prije 3,5 vijeka za Ahmed Pašu Hasanbegovića, koji se nakon višegodišnjeg izbivanja iz svog rodnog kraja vratio u Vraneš i zaljubio u ljepoticu Pavu. Odlučili su da se vjenčaju uz uslov da svako zadrži svoju religiju.
U danima kada temperatura ne prelazi nulu, volonteri iz Kancelarije za mlade u Preševu pozivaju građane da i dalje pomažu izbjeglicama koji iz Makedonije stižu u Srbiju.
Nije samo materijalna, oni osjećaju dobro kad kažete samo dobrodošlicu.
Hrvatski i političari iz susjednih zemalja gosti su riječkog komičara Davora Jurkotića u emisiji regionalne televizije, kada ih on nazove i lažno im se predstavi. Jurkotić objašnjava zašto baš političari.
I koga ćeš najviše uzeti na pik nego tako nekoga koji je najviše na vjetrometrini javnosti, a ne radi ništa da bi ta javnost koja glasa za njih napravili nešto za te male ljudi. Onda je najbolje tako se našaliti sa tim ljudima.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U kraćem izdanju naše emisije Na vratima Europe među ostalim možete čuti osnovne poruke sa rasprave o vanjsko-političkom odboru Europskog parlamenta o prioritetima koje Nizozemska ima tokom svog predsjedavanja. Tu je priča o proizvodnji jahti za svjetska mora, a u podmajevičkom mjestu Smiljevci. Priredila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Europa. Emisija o europskim integracijama.
Na vratima Europe.
Na odboru za vanjske poslove Europskog parlamenta održana je rasprava o prioritetima Holandije kao predsjedavajuće Vijeća Europe u prvoj polovici 2016. godine, koje je predstavio ministar vanjskih poslova ove zemlje Bert Koenders.
Even if still at an early stage.
Što se tiče Bosne i Hercegovine, još uvijek smo u vrlo početnoj fazi, ali smo posvjedočili brojnim pozitivnim koracima u posljednje vrijeme.
Hrvatski europarlamentarac Andrej Plenković pitao je ministra Koendersa na koji način Holandija namjerava organizovati predstojeće podnošenje zahtjeva za članstvo Bosne i Hercegovine.
Bosnia and Herzegovina has special connotations for the Netherlands.
Bosna i Hercegovina ima posebne konotacije za Nizozemsku. Namjerava podnijeti službeni zahtjev za članstvom u Europskoj uniji. Ovo je vrlo važan trenutak za svaku zemlju. Stoga vas molim da poštujete želju Bosne i Hercegovine. Zato što članstvo u Europskoj uniji je ljepilo koje će zadržati zemlju cjelovitu.
Plenkoviću se pridružila i Dubravka Šuica koja je izjavila da je Bosna i Hercegovina iznimno bitna u kontekstu politike proširenja Europske unije tokom predsjedavanja Holandije.
Tijekom izlaganja ste rekli da ne želite izvoziti stabilnost, niti uvoziti nestabilnost. Ako je tako, onda pristup prema Bosni i Hercegovini treba biti inkluzivan i treba razumjeti delikatnu i geostratešku situaciju ove zemlje. Smatram da je jedan od prioriteta nizozemskog predsjedanja treba biti prihvaćanje aplikacije Bosne i Hercegovine.
Evo odgovora holandskog ministra Berta Koendersa.
If the Bosnian government indeed decides to apply for membership,
ako BH vlast zaista odluči da aplicira za članstvo, mi ćemo naravno aplikaciju primiti te proslijediti Vijeću Europe na razmatranje. Postoje veoma bliski odnosi između moje zemlje i BiH, ali očito je da je na Vijeću da odluči da li su uslovi za kredibilnu aplikaciju ispunjeni, kao i da se traži od komisije mišljenje o aplikaciji. Ključno je da BH vlasti pokažu da su postigli napredak u ispunjavanju reformskih agende.
Još uvijek nema datuma podnošenja aplikacije za članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji. Evo kako situaciju ocjenjuje član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Ja očekujem da će aplikacija biti predata do kraja ovog mjeseca, eventualno početkom februara. Mislim da je to nešto što je već rečeno. Ne vidim neki poseban razlog da se odgađa, ali da realno govoreći ima dosta zemalja koje nisu za to. Ima dosta zemalja koje zbog svojih unutrašnjih prilika i unutrašnjeg ambijenta nisu za dalju priču o proširenju. Ali nikad mi ne možemo doći kada svi budu za nas. Meni je izuzetno značajno što je lider Europske narodne partije jasno rekao da podržava aplikaciju. Europska narodna partija je institucija koja ima najveći broj poslanika u Europskom parlamentu i koja ima najviše predsjednika vlada i predsjednika država u zemljama Europske unije, i ako su oni zato da nas podrže, ja sam onda ozbiljan optimist.
Eurozona.
Dok se sve više govori o odlasku mladih ljudi pa i cijelih porodica iz Bosne i Hercegovine, povratak Babića i Grujića iz Austrije u rodno mjesto Smiljevac kod Brčkog postaje atraktivna vijest. Još atraktivnije ako se zna da su prenijeli dio proizvodnje iz jedne austrijske tvornice pa sada svjetskim morima plove jahte iz Smiljevca iz Bosne i Hercegovine. Posjetila ih je Maja Nikolić.
Milan Babić i Goran Gajić uženili su dvije sestre. Oduvijek su ove dvije obitelji u svemu bile vezane, pa su i zajednički donijeli odluku da 1989. godine odu u Austriju. Tamo su radili u tvornici u kojoj su se proizvodile jahte i čamci. No od povratka u svoj rodni Smiljevac nikada nisu odustali. 2004. godine s obitelji se vraćaju. Priča nam Milan Babić.
Pa kako se starilo, vuklo se rodnom kraju. A prilike se pokazale, pa smo tako i tu saradnju ostvarili. 2004. smo počeli ovdje karati. Pa ono je 2000. godine sveć pokazalo to u Austriji da su počeli traži stranog partnera, što kažu, jeftinija radna snaga. Pa smo to napravili s njima saradnju i počeli ovdje da radimo kod svojih kuće, da nešto ostvarimo i kod svojih smo kući.
U njihovom obiteljskom manufakturnom gospodarstvu proizvode se jahte od 7 do 9 metara. Ovdje, u Smiljevcu kod Brčkog. Prije završnog, odnosno unutarnjeg uređenja, jahte isporučuju svojim austrijskim partnerima koji imaju osigurano tržište.
S nama radi, evo, koliko 12 godina, znači da su zadovoljni. Saradnja je dobra, samo posla nije dovoljna. Ali koliko ima, toliko radimo, kad nemamo, kad svoje kuće druge poslove privređujemo, tako radimo.
Goran Gajić.
U toj matičnoj firmi u kojoj smo radili od 89. godine, u suštini su radili sve ljudi iz naših krajeva. U bivše Jugoslavije. Tako da u našoj proizvodnoj hali gdje je bilo 20 i nešto radnika, samo je bio poslovođa Austrijanac, a sve ostalo naše. Sama činjenica da je 20 ljudi u jednoj proizvodnoj hali skupa govori da su imali jako veliko povjerenje i to je ostalo i do danas dan. Kod njih je mnoštvo ovakvih hala koje funkcionišu, a kod nas je jako rijetko. To je jedina razlika, a sve ostalo je isto. Raditi je i tamo i ovamo isto.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Svijet je ostao frapiran činjenicom da i u savremenom dobu postoji čovjek koji u zatvoru čeka na vlastito pogubljenje zbog knjige poezije. U novembru prošle godine Saudijska Arabija je umjetnika Ashrafa Fayada osudila na smrt. Na teret mu se stavlja otpadništvo, odricanje od islama, ali i propagiranje ateizma. Zvijezdan Živković.
PEN centar Bosne i Hercegovine, poput sličnih međunarodnih organizacija, želi da iskaže solidarnost, te naglasi da je pravo na slobodu mišljenja jednako ljudskom pravu na život. Predsjednik PEN centra BiH, univerzitetski profesor Nedžad Ibrahimović.
No, nemamo neke velike iluzije oko toga da bi PEN mogao utjecati na vlast u Saudijskoj Arabiji. Ono što PEN, međunarodni PEN prije svega, i ljudi koji su pokrenuli cijelu akciju iz Berlina mogu, a to je da pritišću svoje vlade, dakle vladu Velike Britanije i vladu Sjedinjenih Američkih Država, koji su neki način neodgovorni za svaku vrstu saradnje sa režimom u Saudijskoj Arabiji. Pri tome znamo da režim u Saudijskoj Arabiji ima svoje mjesto u Komitetu za ljudska prava pri Ujedinjenim nacijama. Dakle, to je paradoks do paradoksa kojim svjedočimo danas u vremenu u kojem su sva demokratska, liberalna, slobodno misleća načela pala u kaljužu nafte.
Publicista i novinar Amer Tikveša o slučaju Ashrafa Fayada kaže:
Saudijska Arabija je klerikalna monarhija u kojoj prema izvještajima Human Rights Watcha su najniže slobode govora na svijetu rangu i recimo s Sjevernom Korejom, koju Human Rights Watch nema pravog uvida u stvari, i piše poeziju. poezija je sklona interpretacijama raznim i neko je, jeli, od cenzora tu protumačio da on forcira blasfemiju, da negira Boga i da je istupio iz islama i osudili su ga naravno na smrt, što je tamo, jel, smrtna kazna. Do toga je naravno došlo, zahvaljujući režimu takvom kakav jest. Ono što ostaje jeste međunarodni pritisak da se na neki način čovjeka pusti, da ide negdje u egziju.
Iako nisu pouzdani podaci da li se radi o pjesniku ateisti, ističe univerzitetski profesor Enver Kazaz, ali je jasno da u Saudijskoj Arabiji vlada jedna vrsta islamske inkvizicije.
Vlast Saudijske Arabije su do prije otprilike 10 dana smaknule na najstravičniji način 47, čini mi se, žao mi ako griješim u broju, osuđenika, pri čemu je obrazloženje bilo u skladu sa njihovom totalitarnom ideologijom. Bojim se da je naš kolega pjesnik u poziciji da bude smaknut na jedan, rekao bih, gotovo zvjerski način od jednog suludog fanatičnog režima.
Svi oni koji oduzimaju ljudski život u ime neke ideologije nisu ništa drugo do srednjovjekovni inkvizitori i režimi koji podsjećaju na Staljinov i Hitlerov, ističe profesor Enver Kazaz.
To je najveća zapravo sramota koju je sebi mogla da priskrbi Kraljevina Saudijska Arabija. Ljudi se ne ubija zbog poezije, ne u 21. stoljeću, ali eto, pokazuje se da 21. stoljeće u Saudijskoj Arabiji je jednako onima koji su spalili Jordana Bruna zbog toga što je utvrdio da se zemlja ipak okreće. Ona se ipak okreće bez obzira što tvrdila kraljevska porodica u Saudijskoj Arabiji. Ako ne vide da se okreće, onda oni idu obrnutim tokom evolucije.
Eurozona. Eurozona. Eurozona.
Početkom rata, ali i mnogo godina kasnije, stanovnici Bulogovine kod Srebrenice napuštali su svoje selo. Među njima i porodica Nurifa Ademovića. Djeca su mu sada u Sarajevu, ali i u Americi. On ih stalno obilazi, ali kaže da je njegova duša u rodnom selu, zabilježio Sadik Salimović.
Nurif na svojim plećima nosi 67 godina. Kako ga godine pristižu, sve češće u svom rodnom selu Bulogovina na domak Srebrenice. Obnovio je kuću, a uredio i poveliko imanje.
Zimi sam u Americi, ljeti sam u Bosni, živi se, hoda se, imam, hvala Bogu, zlatnu djecu, prezlatnu djecu. Tim se divim, tim se podnosim najviše. To mi je jedno najveće bogatstvo što ja zamišljam, ne znam kako ko, ali to mi je jedno najveće bogatstvo. I tim se divim, meni svejedno, ja odem u Ameriku, budem, dakle hoću, vratim se iz Amerike u Bosnu, obilazim svoju djecu, evo, sad sam došao iz Sarajeva.
Nurifov brat Ahmo jedini je povratnik u Bulogovinu. Neka je se što skoro cijele godine sam boravi ovdje.
Otkako sam došao šatorima, od tada pa do danas sam na svom imanju. Prošao sam svijeta prije rata puno. Bio sam u Beogradu, radio 25 godina. Iskontuo sam sebi da dođem na svoje imanje u izbjeglištu sam bio, jer nema niđe ko na svom. Nekajem se što sam svjetla Veligrada zamijenio za ovu svoju ljepotu, svoje selo i ostali kraj. Gdje sam se vratio u svoju Bulogovinu. Kako sam očima progledao, došao sam da tu izažmirim.
Nurif kazuje da je u Bulogovini i zbog brata i želi sa njim da provodi staračke dane.
Znate šta je, šta ja znam, mene to najviše boli. Moj brat Ahmo je u Bulogovini tolike godine sam. Evo ja sam zimski period. Mene je nešto povuklo da vam pravo kažem zbog njega da ostanem. 10 godina sam u Americi, ljeti ovdje, zimi tamo i tako.
Je lijepo u Americi, je li Amerika obećana zemlja?
Slušajte, da vam kažem iskreno, moramo biti pošteni, ko hoće raditi, jeste. Mora se, nema priče. Ko neće raditi, koji svugdje, njega nema nigdje. Meni je Bosna sve, pogotovo ovdje Srebrenica i ovaj naš kraj, čovječ. Ja sam se ovdje rodio i ranio, ja tako reći matere nisam zapamtio, umrlo vam rahmetele. Rano ja bio mali i sad da mene ne vuče.
A vuče li Amerika?
Pa dobro, vuče me jer djeca su i tamo. Djeca su, srce boli, ja imam dvoje u Sarajevu, srce boli, i u Americi, a i u Bosni. U Americi sa sinom sam hodu, vozario, sin kamione, ima svoje, evo dvije godine već ne vozario, on nalazi posao, ljudi rade za njega, eto. Mene je vuče, ja iz Bulogovina neću nikoli, ja sam mu im rekao, ja Bulogovina majka je zdravo čač. Ja odim, a sad mogu otići za Ameriku, ali Bulogovina je Bulogovina. Ali da vam kažem, za mene lično, jer šta ja znam, mlađa raja voli gdje mu je bolje, ali lično meni nema nigdje bolje ko u Bosni.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Europe kroz koju vas je vodila Gordana Sandvić, Hadži Hasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Volonteri sa Juga Srbije koji dočekuju migrante iz Makedonije na njihovom putu ka Evropskoj uniji poručuju da je izbjeglicama i dalje potrebna pomoć. Među njima su i aktivisti Kancelarije za mlade Preševa, koja je Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju proglasila ličnostima godine. U razgovoru sa Brankom Vučkovićem, jedan od dobitnika ovog priznanja, Ago Naljeti, pozvao je na solidarnost bez prekida.
Tim pre što se uprkos dolaska zime i hladnog vremena, izbjeglička kriza nastavlja.
Kad smo sve počeli ovu aktivnost, jednostavno je bio velika volja da se tim ljudima u nevolji pomogne. Izuzetno veliki broj njih prolaze kroz naše zemlje, ne s njenom volju, nego to je ostao kao jedina opcija borba za njenu slobodu. U ovom situaciju mislim da svi mi treba da se osjećamo odgovornim, u smislu da svako od nas treba dati svoj doprinos, to koliko može.
Valona Rifi, sadašnji koordinator Kancelarije za mlade, kaže za naš program da su se mladi volonteri uključili u pomoć izbjeglicama potpuno spontano, na samom početku izbjegličke krize, pokušavajući da im obezbede krov nad glavom i sve potrebne informacije za nastavak puta.
Mi tada smo čekali ljudi tamo ispred naše kuće. Prvo mi je potrebno je bio smještaj, jer oni su bili na ulici, čekali na 2-3 dana ili više, a mnogo kiše ima tih dana. Znači oni moji prijatelji, prvom su našli dve prazne kućice naših ljudi koji žive u inostranstvu. Kao prvi akcija je bio to da smještamo ti ljudi na neki krov kad pada kiša i ove drugi stvari.
Prema Ajetijevim rečima, u proteklih 7 mjeseci mladi volonteri danonoćno su dežurali na punktovima u Miratovcu i Preševu, kroz koje su prolazile izbjeglice, slušajući njihove potresne priče, koje će im zauvek ostati u sećanju, kao i poneki lep događaj.
Naroda će ostati u našem sećanju svi oni blagoslova koji smo dobili od strane izbjeglica. Dok je teški trenutka, sve su te užasne priče koji smo ih čuli od izbjeglica, kako su sve oni izgubili svoje voljeni, kako opisuje njihovo užasno putovanje od Sirije do ovde, od Bliskog istoka pa do ovde.
Za Valona Arifija najteži dan bio je 22. avgust, kada je u Miratovac za prethodnih 36 sati stiglo 15.000 izbjeglica, a na terenu je bilo samo 5 volontera. Padala je kiša, nije bilo struje i vode, kao ni hrane i obuće. Nekoliko nedelja kasnije usledio je i jedan lep događaj koji ga je ubedio da dani i noći provedeni na terenu u svim vremenskim prilikama nisu bili uzaludni.
Video sam neki mlad dečko, oko 18 godina, a on je bio bez svoje porodicu, pa onda bio na liniju ovdje u privatni centar, bio kiša tog dana, bili su oko više od 4.000 ljudi, samo ispred čekali ju na red za da se registruje. Onda sam vidio ovog dečka, on mi je tražio cigare samo, a ja sam mu dao cigare i onda on je čekao na red, ja sam radio moj posao ceo dan. Onda kad je išao u Nemačku, već je dečka posle 3 dana, našao mi je negdje u Facebook, nemam pojma kako mi je našao, pa mi je poslao neku stvarno emocionalnu poruku koju sad već sačuvam još.
Naši sagovornici kažu da će pomoć izbjeglicama i dalje biti potrebna i da je pored materijalnih sredstava najpotrebnija topla ljudska reč i dobrodošlica.
Pa ja i dalje mislim da je neophodno pomoć izbjeglicama, nije samo materijalna, oni osjećaju dobro kad kažete samo dobrodošlicu ili samo daješ najjednostavnije moguće informacije.
Mi uvek imamo te one majice ili onaj velike kao reklame gdje piše Welcome in Europe. To znači mi kažemo da oni su već ušli u Europu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Legenda o ljubavi Ahmeta i Pave, po kojoj je nastao toponim Pavino polje na sjeveru Crne Gore, proglašena je kulturnim dobrom. Šta je toliko zanimljivo u jednoj ljubavi, reći će vam Dimitrije Jovićević.
Pomoćnica uprave za kulturna dobra Crne Gore Maja Četković za Radio Slobodna Evropa obrazložila je zašto je odlučeno da se legenda o Pavi i Ahmetu proglasi nematerijalnim kulturnim dobrom.
Od izuzetnog je značaja za našu nacionalnu identifikaciju, odnosno za razumijevanje, očuvanje i promovisanje naše istorije i tradicije, što će ovim i svim budućim generacijama služiti u procesu daljeg snaženja crnogorskog kulturnog identiteta.
Prema legendi, jedinica vraneškog kneza Nikole Milikića Pava udala se prije 3,5 vijeka za Ahmed Pašu Hasanbegovića, koji se nakon višegodišnjeg izbivanja iz svog rodnog kraja vratio u Vraneš i zaljubio u ljepoticu Pavu. Odlučili su da se vjenčaju uz uslov da svako zadrži svoju religiju, da muška djeca budu islamske vjeroispovijesti, a ženska pravoslavne. Tako su rođeni blizanci Muša Hasan i Daud, koji su svake nedelje na konju sa pozlaćenom opremom majku vodili u crkvu i ispred vrata je sačekivali dok obavi obred. Na drugom porođaju, rađajući kćerku Anđeliju, Pava je umrla. Njih dvije sahranjene su zajedno, a Ahmed Paša, u znak velike ljubavi i poštovanja prema Pavi, posjede koje mu je donijela u miraz, nazvao je Pavino polje. Kada je Ahmed umirao, imao je samo jednu želju, da bude sahranjen pored Pave. Tako su do dan danas dvije kamene ploče, od kojih je na jednoj u reljef urezan krst, a na drugoj polumjesec, ostale da u Pavinom polju, na putu prema Pjevljima, svjedoče kao spomenik velikoj ljubavi. O poruci ove priče Maja Četković kaže.
Sa ove vremenske distance ono govori o multikulturalnom i multikonfesionalnom skladu uz poruku da ljubav i povjerenje u različitost imaju tradicionalnu, odnosno neprolaznu vrijednost.
Predanjem o Pavi i nastankom toponima Pavino polje bavili su se brojni istoričari i hroničari 20. vijeka, a posebno inspirativno bilo je za novinara i publicistu Veselina Konjevića, koji je 2010. objavio knjigu Vraneška legenda. Autor je došao do izvorne verzije iz 1901. koja je bila na turskom, za koju kaže da je veličanstven primjer.
Veličanstven primjer uvažavanja jedno drugog, jer oni su različiti, pripadaju različitim civilizacijskim krugovima. Ta priča nosi i univerzalne i sve vremene poruke. To je poruka o nužnosti da treba uvažiti drugog, onakav kakav jeste, bez namjere da se on udesi prema sopstvenim afinitetima. U tome je poenta prvo civilizacijskog zrijevanja, a drugo shvatanja našeg suštinskog poimanja zajedništva.
Čak i da je izmišljena i istorijski neutemeljena, veličanstvena je sama potreba da legenda o Pavi i Ahmetu nastane i da se o njoj dalje priča na prostorima obilježenim zločinima, kao što je onaj 1924. prema civilima islamske vjeroispovijesti u nekadašnjim Šahovićima, a današnjem Tomaševu, nastavlja Veselin Konjević.
U jednom kraju koji se vrlo često prepoznaje po jednim strašnim događanjima iz 24. godine, vi imate tu priču koja je izronila tako moćno i nadvisila sve te ružne stvari iz naše prošlosti. Ovdje je tolerancija nužnost, neophodnost, a ne postoji na ovom prostoru Crne Gore priče koja na tako upečatljiv način govori o toj nužnosti.
Koliko zapravo priča o Pavi i Ahmetu baštini one univerzalne, suštinske, ljudske i civilizacijske vrijednosti koje novo vrijeme pokušalo da devalvira i stavi pod znak pitanja. Evo što kažu Podgoričani.
Mogu da kažem u ovo novo vrijeme da smo se vratili u staro vrijeme, u prvobitnu zajednicu, da se svak zaukao u neke svoje atare, u neke svoje torove, što nama nije primjereno. Upravo ovo što ste vi naveli, jedna divna priča bila kako može čovjek da živi u svojoj vjeri
i da poštuje tuđu
vjeru.
Dobro što ste pomenuli novo vrijeme koje na neki način nas je udaljilo i skorašnja dešavanja. Kad mislim na skorašnja, to mislim na zadnjih 20 godina, upravo su ona učinila da se previše otuđimo, udaljimo i da zaboravimo na nešto što je u ono doba bilo svet.
Pisci, slikari, svako na svoj način, pokušao je da što ekspresivnije ispriča priču o Pavi i Ahmetu, a Pošta Crne Gore 2012. izdavanje marke vizualizovala je njihove likove i omogućila da stignu do svih krajeva svijeta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hrvatski političari i oni iz susjednih zemalja bez svog znanja gosti su riječkog komičara Davora Jurkotića u emisiji regionalne televizije Kanal RI. Kada ih on nazove i lažno se predstavi kao savjetnik nekog hrvatskog političara ili najnovije mandatar nove hrvatske vlade Tihomir Tim Orešković, najnovija žrtva bio je slovenački premijer Miro Cerar, zabilježio Eni Zebić.
Što se dešava kada komičar koji dobro ponaša mandatara za sastav nove vlade, kanadskog Hrvata Tihomira Tima Oreškovića, nazove slovenskog premijera Miro Cerara? To su saznali gledatelji emisije Uzdrav mozak, riječke regionalne televizije Kanal RI. Komičar Davor Jurkotić već nekoliko godina lažnim pozivima političarima nasmijeva hrvatsku javnost, a meta su mu i političari iz susjednih država, jer kaže da je do domaćih jako teško doći. Evo dijelića razgovora Jurkotića alias Oreškovića i Cerara.
Kad se krene iz početka u nešto u čemu još niste bili, onda nekako se osjećate malo onako uzdahnuto, kako bi, ako sam dobru riječ upotrijebio.
Pa čujte, da vam prvo čestitam na uspjehu.
A, hvala. Good.
Da vam zaželim sve najbolje na vašem putu sada.
Thank you.
Kao budućem premijeru.
Thank ja. You. Hvala vam.
Iz Cerarovog kabineta oglasili su se kasnije priopćenjem u kojem kažu kako se premijer Cerar i sam nasmijao dobroj šali nakon što je saznao tko ga je stvarno zvao. Što pokazuje da je Jurkotić dobro skinuo Oreškovića. Tko je još od političara iz susjednih država gostovao kod Jurkotića?
Prvo je bio predsjednik Slovenije pred 2 godine Borut Pahor, onda je poslije bio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, onda je bio premijer Srbije Aleksandar Vučić i evo sad premijer Slovenije. Ali naši se ne daju. Do naših ne možete doći da se postavite na trepavice.
Sa Dodigom je pred najpune 3 godine Jurkotić razgovarao predstavljajući se kao tajnik hrvatskog premijera Milanovića.
Pripremam ovdje, imam neke turnire u košarci, čemu sam ja malo uključen, to mi je neka moja...
Vi volite malo baciti košaricu, a?
Jeste, da, naravno.
Samo treba malo skinuti, predsjedniče Dodig, malo kilograma.
Pa dobro, radim na tome, intenzivno.
U Hrvatskoj Jurkotić nasanjkao brojne osobe iz javnog života, ali najviše političare.
Velika većina njih praktički ne radi ništa. Oni rade, ali je sustav takav da se u tom sustavu ništa ne vidi. I koga ćeš najviše uzeti na pik nego tako nekoga koji je najviše na vjetrometrini javnosti, a ne radi ništa da bi ta javnost koja glasa za njih napravili nešto za te male ljudi. Onda je najbolje tako se našaliti sa tim ljudima, eto.
Jurkotić je pred koju godinu, predstavljajući se kao savjetnik tadašnjeg predsjednika Josipovića, mjesecima pokušavao dobiti crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića. Zvao ga je 2 puta jedno ujutro, tajnica Dragica odgovarala bi da je zauzet ili da ga nema, ali je obavezno povratno zvala oko 7 navečer jer je tada Đukanović bio slobodan.
A ja bi u tom trenutku uvijek rekao da nažalost Josipović nije slobodan jer je u Zološkom vrtu. I sad prvi put, drugi put, treći put, ja to tako rekao uvijek u Zološkom vrtu, Zološkom vrtu, Zološkom vrtu. Nakon 4. puta ta Dragica mene pita, oprostite gospodin Toktić, ali čemu on svaku put kad ja zovem u Zološkom vrtu? Ja kažem da je inače predsjednik sponzor malog slona Damba i da uvijek taj dan, baš kad vi zovete, on provodi sam s njim vrijeme i priča.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.